Dobrý večer, od mikrofónu sa vám v roku 2019 hlási Gabriela Kuchárová. Vítam vás pri relácii Udalosti týždňa. Najprv sa pozrieme na výrazné udalosti v teplom, no búrlivom Karibiku. Neskôr všeobecne vo svete a nakoniec zakotvíme na Slovensku. Vitajte. V prvom vstupe sa pozrime mimo Európy do Latinskej Ameriky. Začiatkom nového roka sa novým brazílskym prezidentom stal pravicový politik Jair Bolsonaro. V inauguračnom prejave k členom brazílskeho kongresu vyhlásil, že bude bojovať proti rozšírenému zločinu, korupcii a ľavicovej ideológii. Takisto, že oživí stagnujúcu ekonomiku krajiny, informoval denník SME. Inauguráciu v hlavnom meste Brazília na žiadosť samotného prezidenta sprevádzali sprísnené bezpečnostné opatrenia. Armáda preventívne nasadila vojenskú techniku vrátane tankov, stíhačiek a protilietadlových striel. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomína, že na Bolsonára počas predvolebnej kampane zaútočil muž ozbrojený nožom. Ten mu spôsobil vážne zranenia. Nový prezident je obviňovaný zo sexizmu, homofóbie či rasizmu. Podľa denníka Bolsonaro avizoval, že pod jeho vedením Brazília odstúpi od Parížskej klimatickej dohody a od migračného paktu OSN. Hlavné správy napísali, že tento 63-ročný bývalý armádny dôstojník sa striktne stavia proti homosexuálnej propagande, takisto za ochranu života nenarodených detí. Pre svoje názory a razantnú rétoriku je Jair Bolsonaro prezývaný aj tropický Trump. Dlhoročný kongresman Bolsonaro sa totiž netají svojim obdivom k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten hneď na Twitteri zablahoželal svojmu brazilskému kolegovi k nástupu do úradu a prisľúbil mu podporu zo strany USA. Krátko po nástupe do funkcie vydal nový brazílsky prezident exekutívny príkaz. Týmto príkazom právomoci ohľadne pôdy domorodých obyvateľov preberá ministerstvo poľnohospodárstva. Portál hlavnej správy vysvetľuje, že to znamená obrovské víťazstvo pre farmárov a veľké agrokoncerny a naopak obavy na strane amazonských indiánov a ekologických organizácií. Platnosť dočasného dekrétu zanikne, ak ho do 120 dní neschváli tamojší kongres. Exekutívny príkaz presúva pod ministerstvo poľnohospodárstva aj brazílsky lesnícky úrad. Dekret teda stanovuje, že to bude práve ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré bude mať na starosti spravovanie lesov. Bolsonaro, ktorý má veľkú podporu práve brazílskeho agrosektora, už počas prezidentskej kampane tvrdil, že chránené územia sú príliš veľké a mali by sa otvoriť komerčným aktivitám. Domorodí obyvatelia tvoria v Brazílii menej než 1% populácie, žijú ale na území predstavujúcom asi 12,5% z rozlohy Brazílie. Bolsonaro tvrdí, že je to príliš málo ľudí na príliš veľké územie a domorodých obyvateľov je podľa neho potrebné integrovať. Podľa kritikov otvorenie rezervácií komerčným aktivitám však povedie k zničeniu kultúry domorodých obyvateľov a ich jazyka. Nový brazílsky prezident v minulom týždni na Twitteri oznámil tiež to, že plánuje sprivatizovať 12 letísk a 4 morské prístavy. Ako sa píše v článku na hlavných správach, Bolsonaro v inauguračnom prejave sľúbil účinný prechod k voľnému trhu a uskutočnenie dôležitých štrukturálnych reforiem. Brazília je otvorená zriadeniu americkej vojenskej základne na jej území s cieľom čeliť ruskému vplyvu v regióne. Uviedol to nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Citovali ho v piatok na portáli webnoviny. Bolsonaro je fanúšikom amerického prezidenta Trumpa a zároveň ostrým kritikom venezuelského socialistického lídra Nicolása Madura. Bolsonaro vyjadril znepokojenie z náklonnosti Venezueli k Rusku. Maduro zasa obvinuje Trumpa, že ho chce dať zlikvidovať. Bolsonaro, ktorý sa ujal funkcie minulý útorok, označuje Madura za diktátora. Bolsonaro tiež ocenil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a jeho maďarského kolegu Viktora Orbána. Obaja lídri sa zúčastnili na jeho inaugurácii v brazílskej metropole. Bolsonaro tiež zopakoval svoje rozhodnutie presunúť brazílske veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Presný dátum tohto kroku však zatiaľ neoznámil. Približne 300 vojakov bolo nasadených s cieľom upokojiť situáciu v brazílskom meste Fortaleza na severovýchode štátu. Tam sa v nedeľu množili útoky na obchody, banky a autobusy, informovala Česká televízia. Tieto útoky majú byť reakciou na prísnejšie opatrenia v miestnych väzniciach, ktoré do značnej miery kontrolujú zločinecké skupiny. Brazília vyslala armádu iba pár dní po inaugurácii svojho prezidenta Bolsonara, ktorý sľúbil, že bude bojovať proti kriminalite. Bezpečnostné kamery v štáte Ceará zaznamenali gangy zapaľujúce benzínové stanice. Celkovo bolo za posledný týždeň zaznamenaných 80 útokov. Zatknutých bolo zatiaľ asi 50 podozrivých. Prezident Bolsonaro už avizoval, že by chcel, aby sa občania mohli sami brániť. Plánuje vydať dekrét, ktorým by umožnil ľuďom bez záznamu v trestnom registri vlastniť zbrane. Severozápadnou Brazíliou cez víkend otriaslo silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo odľahlú časť amazonského pralesa nedaleko hranice s Peru. Podľa geologickej služby Spojených štátov mali otrasy magnitúdu 6,8. Na portáli webnoviny informovali, že z oblasti zatiaľ nehlásili škody. Zemetrasenie vychádzalo z hĺbky 575 kilometrov. Podľa seizmologického observatória Brazílskej univerzity bolo zemetrasenie hlboké, ale nepredstavovalo riziko. Chcete nám zavraždiť prezidenta. Obviňujú sa navzájom Kolumbia a Venezuela. České noviny iDnes v piatok uviedli, že najprv s týmto tvrdením prišiel venezuelský prezident Nicolás Maduro. Podľa neho sa Kolumbia spikla so Spojenými štátmi americkými. Kolumbia na to odpovedala zatknutím troch Venezuelčanov a oficiálnym odsúdením údajného plánu atentátu na svojho prezidenta Ivana Duqueho. Venezuelský socialista Maduro vlani v auguste prežil pokus o atentát dronom z výbušných. Napätie medzi týmito susedmi je dlhodobé, píšu noviny. Server iDnes ešte v článku z 9. septembra citoval americký New York Times. Ten informoval, že členovia americkej administratívy sa opakovane v tajnosti schádzali s dôstojníkmi venezuelskej armády, aby prejednávali plány na zvrhnutie venezuelského prezidenta Madura. Z tohto plánu však nakoniec zišlo. Bielý dom v tom čase na otázky ohľadom údajných stretnutí priamo neodpovedal. Vo vyhlásení ale uviedol, že je dôležité nadviazať dialóg so všetkými Venezuelčanmi, ktorí prejavujú túžbu po demokracii, aby bolo možné priniesť pozitívnu zmenu krajine, ktorá za vlády prezidenta Madura trpí. Vlády latinskoamerických krajín a Kanady doručili venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi žiadosť, aby sa neujímal ďalšieho funkčného obdobia. Spochybnili tak jeho legitimitu. Vyzývajú ho na odovzdanie moci, čo považujú za jediný spôsob, ako obnoviť demokraciu v jeho krízou sužovanej krajine. Správu v sobotu priniesla TASR. Ostrá kritika odznela na piatkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí vrátane Argentíny, Brazílie a Kolumbie, z ktorých každá sa usiluje vyrovnať sa s Madurom. Toho považujú za čoraz autoritárskejšieho. Zároveň tieto štáty príjmajú Venezuelčanov utekajúcich pred ekonomickým chaosom vo svojej vlasti, napísal v piatok britský denník Guardian. V danom stanovisku 14 krajín združených v Limskej skupine vyzýva Madura, aby sa vzdal prezidentského sľubu, ktorý má opäť zložiť vo štvrtok. Namiesto toho má podľa nich odovzdať moc opozíciou kontrolovanému kongresu dovtedy, kým sa budú konať nové voľby. Sudca venezuelského ústavného súdu Cristian Serpa ušiel do Spojených štátov. Spravil tak na protest proti druhému funkčnému obdobiu prezidenta Nicolása Madura. Ako uviedol pre rozhlasovú stanicu na Floride, minuloročné prezidentské voľby podľa neho neboli slobodné ani spravodlivé, píše sa v pondelkovom článku na hlavných správach. Bývalý Madurov lojalista obvinil prezidenta z toho, že systematicky manipuluje záležitosti ústavného súdu. Samotný súd však uviedol, že Serpa ušiel pre podozrenia zo sexuálneho obťažovania. Bývalý kubanský prezident Raúl Castro vo štvrtok obvinil Spojené štáty americké z toho, že sa vracajú ku konfrontačnej politike. Vyjadril sa tak pri príležitosti 60. výročia revolúcie, ktorú viedol jeho brat Fidel. Castro, ktorý stále stojí na čele vládnej komunistickej strany, preto vyzval Kubancov, aby sa pripravili na všetky možné scenáre a chránili svoju nezávislosť. Revolúcia nezostarla, vyhlásil podľa webnovín kubanský ex-prezident. Vzťahy medzi Havanou a Washingtonom sa za vlády amerického prezidenta Baracka Obamu zlepšili. Jeho nástupca Donald Trump však voči Kube opäť zaujal tvrdý postoj a obnovil niektoré cestovné a obchodné reštrikcie uvoľnené za Obamovej éry, uzatvára portál. Vo veku 95 rokov zomrel v nedeľu kubanský brigádny generál José Ramón Fernández. Ten bol kľúčovou postavou formovania novej armády komunistickej Kuby. Fernández riadil obranné operácie počas neúspešnej invázie v zálive Svíň v apríli 1961, informovala o tom agentúra TASR. Fernández viedol kadetnú školu, ktorá po víťazstve kubanskej revolúcie 1. januára 1959 položila základy novej armády. Takisto sa podieľal na založení komunistickej strany Kuby. V rozhovore pre agentúru AP v apríli 2001 Fernández povedal, že Kuba zvíťazila v zálive Svíň vďaka neústupnosti, pevnosti a rozhodnosti svojho ľudu, nie profesionálnej armáde.
Было так одиноко.
Vstupe sa pozrime do sveta. Jediného podozrivého zo silvestrovského útoku nožom na železničnej stanici v centre anglického mesta Manchester vzali do väzby na základe britského zákona o duševnom zdraví. Oznámila to polícia grófstva Veľký Manchester, ktorej vyhlásenie priniesla v stredu tlačová agentúra AP. Rozhodnutie o uplatnení tohto zákona voči nemenovanému 25-ročnému mužovi, ktorého zadržali na mieste činu, boli prijaté po zhodnotení jeho stavu zdravotníkmi. Polícia útok zo silvestrovského večera vyšetruje ako prípad terorizmu. Podľa jej vyjadrenia vyšetrovanie pokračuje, pričom sa nepredpokladá, že by boli do útoku zapojené aj iné osoby. Pri útoku na železničnej stanici Victoria v Manchestri utrpeli bodné zranenia traja ľudia, a to vrátane seržanta dopravnej polície. Dvaja zranení sú naďalej hospitalizovaní, podľa predošlých správ však ich životy neboli ohrozené. Svedkovia incidentu uviedli, že útočník vykrikoval islamsko-extrémistické slogany. Spojené arabské emiráty po 7 rokoch opäť otvárajú ambasádu v sýrskom Damasku, píše sa na portáli Na palete. Politickí komentátori tento krok vnímajú ako snahu o postupný návrat vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada medzi lídrov ostatných arabských krajín po rokoch diplomatickej izolácie. Ministerstvo zahraničia Emirátov okrem iného uviedlo, že cieľom znovuotvorenia ambasády má byť aj obmedzovanie rizík regionálneho miešania sa do sýrskych záležitostí. Abu Zabi prerušilo diplomatické vzťahy s Damaskom vo februári 2012. Napäté vzťahy v krajine medzi legitímnou vládou a opozíciou napokon vyústili do neprehľadnej občianskej vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 360 000 obetí. Abu Zabi pritom v predchádzajúcich rokoch podporovalo povstalcov bojujúcich proti Asadovi. Vojna v krajine sa síce neskončila, ale vláda už dostala naspäť pod kontrolu veľkú časť krajiny, a to najmä vďaka podpore Ruska a Iránu. Podľa niektorých pozorovateľov môže byť za začiatkom obnovy vzťahov arabských krajín so Sýriou práve snaha vymaniť Damask spod sféry iránskeho vplyvu. Americký prezident Donald Trump sa v pondelok posťažoval, že médiá kritizujú jeho rozhodnutie o stiahnutí amerických síl zo Sýrie. Ako uviedol server Infosprávy, Trump pritom podľa vlastných slov iba plní svoj predvolebný sľub, že ukončí americkú angažovanosť v nekonečných vojnách. Trump 19. decembra na Twitteri oznámil, že zo Sýrie bude stiahnutých všetkých približne 2000 príslušníkov pozemných síl s tým, že tento proces sa už začal. Prezident Trump svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už podarilo naplniť cieľ americkej vojenskej prítomnosti v Sýrii, a to porážku extrémistickej organizácie Islamský štát. Prezident považuje tieto vojenské jednotky za víťazné. Od tohto kroku sa ho údajne do poslednej chvíle pokúšali odradiť predstavitelia Pentagonu a americkej armády. Trumpovo rozhodnutie stiahnuť americké sily zo Sýrie bolo jedným z dôvodov odstúpenia ministra obrany Jima Mattisa, ktorý bol 31. decembra posledný deň vo funkcii. Nemecká televízia ARD však ešte v pondelok informovala, že Trumpovo rozhodnutie stiahnuť vojakov zo Sýrie sa ešte zvažuje. Spojené štáty americké a Izrael vystúpili na prelome rokov z Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, teda z UNESCO, informovala agentúra AP. Organizácia podľa oboch týchto krajín prechováva zaujatý postoj voči Izraelu. USA pritom žiadali zásadnú reformu organizácie a v roku 2011 pozastavili finančné príspevky na protest proti udeleniu plného členstva Palestíne. Izrael prerušil spoluprácu s UNESCO v roku 2016 po rezolúcii, v ktorej sa uvádza, že Židia nemajú spojitosť s posvetnými miestami v Jeruzaleme. Najznámejšou činnosťou UNESCO je posudzovať kultúrne a prírodné pamiatky sveta a zaraďovať ich na zoznam chránených lokalít, ktorým tak prislúcha osobitná ochrana. Spojené štáty sa po druhej svetovej vojne podieľali na jej založení. Denník SME uviedol, že organizácia v novembri minulého roka spustila v spolupráci so Svetovým židovským kongresom webovú stránku s cieľom čeliť antisemitizmu a popieraniu holokaustu. Britský minister dopravy Chris Grayling v stredu obhajoval zmluvu, ktorú vláda uzavrela s lodnou spoločnosťou, aby zaistila prepravu tovaru cez Lamanšský prieliv po odchode Británie z Európskej únie. Kritiku si tento kontrakt v hodnote takmer 14 miliónov libier vyslúžil predovšetkým preto, že nová prepravná spoločnosť nevlastní žiadne lode a prepravné služby nikdy neponúkala. Britský kabinet uzavrel minulý týždeň 3 zmluvy pre prípad, že Británia odíde z EÚ na konci marca bez dohody a bude treba kvôli zmierneniu očakávaných problémov na hraniciach zaistiť dostatočnú dopravu z juhoanglických prístavov. Podľa televízie BBC bola firma Seaborne Freight vybraná bez toho, aby bolo zverejnené oznámenie o výberovom konaní. Vláda to zdôvodnila krajine naliehavou situáciou. Riziko, že Británia nakoniec odíde zo spoločenstva bez dohody, je v posledných týždňoch stále vyššie. S príchodom roku 2019 slávi euro 20 rokov existencie. Téme sa venoval finančný portál Hospodárskych novín. V roku 1999 11 európskych krajín zverilo svoju menovú politiku do starostlivosti Európskej centrálnej banky. Zavedenie spoločnej meny bolo reakciou na novú politickú situáciu v Európe po páde železnej opony a odpoveďou na mnohé menové otrasy v 70. a 80. rokoch. Vznik eura zároveň odrážal presvedčenie, že jednotný trh s voľným pohybom tovarov, služieb, osôb a kapitálu môže plnohodnotne fungovať iba vtedy, pokiaľ ho podporí jednotná mena. Slovensko prijalo euro pred 10 rokmi v roku 2009. Prieskum Eurobarometer z jesene ukázal, že euro podporilo rekordných 75% obyvateľov krajín eurozóny. Naopak, v štátoch, v ktorých sa eurom neplatí, je podpora eura podstatne nižšia, v priemere 36%. Podľa hlavných správ sa však ukázalo napríklad aj to, že v porovnaní s krajinami EÚ sme mali v roku 2018 na Slovensku jedny z najvyšších nákladov na bývanie, potraviny a nealkoholické nápoje. Hoci u našich neeurových susedov potraviny a nealkoholické nápoje za posledných 10 rokov zdraželi výraznejšie ako u nás, sú priemerné ceny potravín na Slovensku ešte stále najvyššie z krajín V4. Denník Pravda priniesol informáciu o tom, že americký technologický gigant Apple znížil prognózu tržieb v prvom fiškálnom štvrť roku 2019. Hlavným dôvodom sú oproti očakávaniam slabšie predaje v Číne, ale aj menší záujem ľudí o modernejšie prístroje. Apple teraz očakáva, že za kvartál vykáže tržby na úrovni 84 miliárd dolárov, zatiaľ čo pôvodne predpovedal 89 až 93 miliárd. Riaditeľ spoločnosti označil za hlavný problém zhoršovanie dopytu v Číne, na ktorej ekonomiku má negatívny dopad neistota z vývoja obchodných vzťahov Číny so Spojenými štátmi. Krajina sa na príjmoch Apple podieľa takmer 20%. Na výsledkoch sa ale podpísala takisto ponuka lacnejšej výmeny batérií, ktorou firma zareagovala na žaloby pre zámerné znižovanie výkonu niektorých starších telefónov iPhone. Rovnako sa nenaplnili predpoklady firmy týkajúce sa predajov na rozvinutých trhoch, kde ľudia nevymieňajú svoje telefóny za modernejšie modely tak rýchlo, ako kalkulovala. Brexit, globálne obchodné konflikty a zmeny štandardov v automobilovom priemysle v druhej polovici roka 2018 spomalili hospodársky rast Nemecka. To pritom predstavuje najväčšiu európsku ekonomiku, informovala vo štvrtok agentúra TASR. Ale aj napriek tomu sa zdá, že nemecké hospodárstvo bude pokračovať v raste aj tento rok, čo by znamenalo expanziu už 10. rok po sebe. To by bolo najdlhšie obdobie nepretržitého rastu od 60. rokov minulého storočia. Nemeckí vývozcovia zápasia so všeobecným spomalením zahraničného dopytu, keďže globálne hospodárstvo sa ochladzuje. Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier v tejto súvislosti vyzval k rýchlemu schváleniu nového zákona o prisťahovalectve v parlamente, keďže jeho cieľom je vyplniť nedostatok pracovnej sily. Máme tu ešte aktuálnu informáciu ohľadne plánu americkej základne v Brazílii. Vyhlásenie nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara o tom, že uvíta v krajine americkú vojenskú základňu, sa podľa českého časopisu Argument nestretla v tamojšej armáde s pozitívnou odozvou. Brazílska armáda by bola proti tejto základni, keďže je strážcom národnej suverenity. Minister obrany podľa časopisu uviedol, že o žiadnom podobnom pláne mu prezident nehovoril.
guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, get out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me?
Záverečnej časti sa vráťme na domácu pôdu. 1. januára si Slováci pripomenuli 26 rokov samostatnosti Slovenska. Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky na dva samostatné štáty, Českú republiku a Slovenskú republiku, vznikol 1. januára 1993 historicky druhý samostatný štát Slovákov. Na spoločnej schôdzi vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky prijali poslanci vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Obyvatelia Slovenska si preto 1. január pripomínajú ako deň vzniku Slovenskej republiky. Ako uvádza portál Na palete, v Českej republike v ten deň oslavujú deň obnovy samostatného českého štátu. Ex-minister vnútra Robert Kaliňák minulý týždeň doručil do parlamentu svoje vzdanie sa poslaneckého mandátu. Portál Aktuality informoval, že do parlamentu sa tak vráti Peter Náhlik. Kaliňák naďalej zostáva podpredsedom strany Smer SD. Podľa vlastných slov mu táto zmena umožní viacej sa venovať svojej rodine a byť slobodnejším občanom. Chce tak lepšie a účinnejšie brániť stranu Smer SD a jej voličov pred útokmi opozície a niektorých médií, uvádza Kaliňák na sociálnej sieti. Slovensko minulý útorok prevzalo predsedníckú štafetu na čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, inak známu ako OBSE. Ako tvrdí rezort diplomacie, po celý tento rok tak bude udávať tón najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii na svete, ktorá zahŕňa 57 účastníckých a 11 partnerských štátov na troch kontinentoch, informovali hlavné správy. Slovensko ako predsednícka krajina bude počas nadchádzajúceho obdobia reprezentovať OBSE navonok. Funkcie úradujúceho predsedu sa ujal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Ten zároveň oficiálne predstaví slovenské predsednícke priority vo viedenskom sídle organizácie 10. januára 2019. Počas predsedníckeho obdobia bude Slovensko organizátorom a spoluorganizátorom zhruba 50 podujatí na rôznej úrovni. Približne polovica z nich sa bude konať v Bratislave a v okolí. Vrcholným predsedníckym podujatím a rozsahom najväčším podujatím v moderných dejinách Slovenska bude ministerská rada OBSE v decembri 2019 s očakávanou účasťou asi 70 národných delegácií. Na Slovensku sa zároveň uskutoční 12 profilových medzinárodných konferencií na najvyššej úrovni. Ich témami budú napríklad antisemitizmus, násilný extrémizmus a radikalizácia. Takisto ekonomicko-environmentálne aspekty, kybernetická bezpečnosť alebo správa a reforma bezpečnostného sektora. Z hľadiska konkurencie schopnosti vojenského povolania na trhu práce nie je záujem o ozbrojené sily Slovenskej republiky taký veľký. Ministerstvo obrany pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby. Informáciu v utorok priniesli hlavné správy. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží rezort obrany podľa ministra Petra Gajdoša vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali v budúcom roku vzrásť až o 40%. Minister pripúšťa zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť ozbrojené sily a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny. Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry. Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podal na Bratislavský súd obžalobu na bývalého ministra hospodárstva a riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska, obvineného v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej. Obžaloba bola podaná na okresný súd Bratislava 2, uvádzajú parlamentné listy. Doteraz dozor vykonávajúci prokurátor študoval spisový materiál. Po jeho naštudovaní a preskúmaní mal rozhodnúť o ďalšom postupe, teda o podaní respektíve nepodaní obžaloby. Po 15 rokoch sa na trať medzi Zvolenom a Šahami vracia osobná vlaková doprava. Prevádzka sa začala v stredu 2. januára, pričom v oboch smeroch tam bude denne premávať celkom 22 vlakov. Správu priniesol portál Aktuality. Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy, ponuka je zatiaľ nastavená najmä na pracovné dni. Ak ale verejnosť prejaví dostatočný záujem o železničné spoje, ministerstvo dopravy chce ponuku rozšíriť aj na víkendy. Celkovo bude premávať 11 osobných vlakov v úseku Zvolen Šahy a opačne. 4 vlaky v úseku Dudince Šahy a 7 vlakov v úseku Krupina Zvolen. Osobná doprava na 74 km dlhej trati Zvolen Šahy bola zastavená v roku 2003. Dôvodom bol podľa portálu nízky záujem cestujúcich. Trať bola ale udržiavaná pre potreby nákladnej dopravy. Roboti v roku 2025 odpracujú viac hodín ako ľudia. V súčasnosti už pritom vykonávajú 29% práce. Zamestnanci v roku 2018 strávili v práci podľa najnovších údajov Svetového ekonomického fóra 71% z celkového počtu odpracovaných hodín. Portál Webnoviny uviedol, že do 6 rokov roboti odpracujú až 52% z celkového pracovného času, ľudia už iba 48%. Priemyselné podniky sú čoraz viac automatizované. Za vlaňajšok bolo do prevádzky zaradených vyše 300 000 nových priemyselných robotov, informovala v pondelok analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Slovensko je jednou z najohrozenejších krajín. Vplyvom automatizácie je ohrozená vyše tretina súčasných pracovných miest, najviac práve nízko kvalifikované pozície. Zostúpajúcou potrebou vzdelania a praxe sa miera ohrozenia pracovných miest strojmi zmenšuje. Najmenší dopad sa očakáva v škandinávskych krajinách. Napríklad v Norsku sa automatizácia dotkne iba zhruba 6% súčasných pracovných pozícií. Automatizácia zasiahne v strednej a vo východnej Európe najmä automobilový priemysel, kde za vlaňajšok evidujeme v rámci 28 krajín EÚ 170 tisíc robotov, upozornila Buchláková. Práve Slovensko, Rumunsko, Litva, Estónsko a Portugalsko mali podľa Svetového ekonomického fóra najvyšší nárast v používaní priemyselných robotov. Rezort spravodlivosti spochybňuje zmluvy ministerstva školstva za vyše 30 miliónov eur. Minister spravodlivosti Gábor Gál si preto vyžiada a preskúma právnu analýzu, na základe ktorej rezort školstva podpísal zmluvu o stimuloch bez zaregistrovania sa do registra partnerov verejného sektora. Následne dôkladne posúdime celú záležitosť, uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová. Dotácie zo štátneho rozpočtu majú dostať firmy ako stimul na výskum a vývoj. Školstvo tvrdí, že zákon neporušilo. Strana Most Hit pripúšťa, že táto téma sa dostane aj na tohto týždňovú koaličnú radu. Polícia a hasiči v sobotu uskutočnili zásah pred jedným z obytných blokov v košickej mestskej časti Staré mesto. Okolo obeda tam bol nájdený doposiaľ nešpecifikovaný predmet. TASR to potvrdil hasičský veliteľ zásahu Milan Vereščák. Približne 70 evakuovaných ľudí sa v poobedňajších hodinách vrátilo do svojich domov. Jednotka bola povolaná k údajnému nástražnému systému. Bolo nutné evakuovať všetkých obyvateľov v bytovke. Uviedol s tým, že im bol poskytnutý evakuačný autobus. Pre evakuovaných obyvateľov boli pripravené priestory základnej školy. Polícia v Košiciach začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia a zločin nedovoleného zbrojovania a obchodovania so zbraňami. Páchateľovi tak hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Sociálnymi sieťami sa rozšírilo video, ktoré zachytáva brutálne bitky dievčat vo veku asi 12 až 15 rokov priamo na ulici. Na bitku sa vo videu prizerá a povzbudzuje k ešte väčšej agresivite aktérok asi stovka divákov v podobnom veku. Násilie sa odohráva nedaleko Košického Auparku v centre Košíc. Ako uviedol denní Korzár, podľa informácií zo sociálnych sietí malo ísť dokonca o organizovaný turnaj so vstupným. Prípad už preveruje aj polícia, ktorá sa o ňom dozvedela v nedeľu predpoludným počas monitorovania sociálnych sietí. Ihneď po vyhodnotení začal vo veci konať príslušný útvar okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, ktorý na teraz vec preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva, uvádza policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Dodala, že nie je vylúčené, že po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov a vykonaní všetkých úkonov smerujúcich k zisteniu totožnosti osôb, ktoré boli zachytené na videozázname, dôjde v tomto prípade k zmene právnej kvalifikácie. Väčšina pravoslávnych veriacich, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára, oslávila Vianoce na Sviatok Troch Kráľov, teda v nedeľu 6. januára. Tento deň je pre nich teda štedrým dňom. Na Slovensku sa hlási k pravoslávnej cirkvi približne 50 tisíc veriacich. Podľa predstaviteľov cirkvi je ich však viac. Väčšina z nich žije na východe republiky. Administratívne sa pravoslávna cirkev delí na dve eparchie, Prešovskú a Michalovskú. S migráciou obyvateľstva vznikli aj mnohé cirkevné obce na strednom a západnom Slovensku. Pravoslavní veriaci nemávajú tradičnú polnočnú svätú omšu. Veľké povečerie sa môže slúžiť aj skôr podľa zvykov vo farnosti. Pravoslavní veriaci na štedrý deň dodržiavajú prísny pôst bez mesa a mliečnych výrobkov. Po štedrom dni, teda 7. januára, slávia pravoslavní Sviatok narodenia Spasiteľa, nasleduje Sviatok Zbor pre Svätej Bohorodičky. Toto bola z mojej strany už posledná správa. Informácie pochádzajú z týchto portálov Infosprávy.sk, Na palete, Aktuality, ZME, Česká televízia, iDnes.cz, Teraz, Hlavné správy, Webnoviny, Košice, Korzár, Aktuality, Časopis, Argument. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás v budúcom týždni. Do počutia.